Сред огромното количество съборни документи и несметна библиография на Втория Ватикански събор, с неговите 4 конституции, 9 декрета и 3 декларации, е трудно да се идентифицира златния възел, който държи всичко заедно. Въпреки това, кардинал Джанфранко Равази, председател на Папския съвет за култура, дешифрира смисъла и очертава истинската душа на събора. Той не само е свързан с Втория Ватикански събор по автобиографични причини, а един от заразените от това събитие. Пристига в Рим, за да започне богословската си формация на 11 октомври 1962, когато още не е навършил 20 години. Той е сред многобройните присъстващи на площад Свети Петър, когато слуша известното лунно слово на Йоан 23. 3 години по-късно, на 8 декември 1965 година, той отново е на площада за закриването на Съборната асамблея от папа Павел VI. Взема участие в работните сесии на събора, слушайки изказванията на съборните отци. В неговия прочит от дистанцията на времето, този събор е своеобразно многоцветно платно, през което преминават 3 основни нишки. Предлагаме ви пълния текст на неговото размишление.
Първата от тези 3 нишки преминава още от обявяването на събора от Йоан 23 на 25 януари 1959 година в базиликата на Свети Павел през цялата съборна асамблея и последвалият половин век след нейното начало. Бе живяна и дишана една наситена и единствена по рода си атмосфера, една тръпка, която парадоксално водеше църквата по двете противоположни, но същевременно взаимно допълними посоки. От една страна се насочвахме към един свят в еволюция, следователно към нови бъдещи хоризонти, правейки да отеква онази в определен смисъл вълнуваща дума осъвременяване. От друга страна, посочва кардинал Равази, се желаеше да се освободи от прашното на метало на една столетна история, пулсиращото сърце на Евангелието, жизнеността на християнският произход, изначалната църковна матрица чрез един вид ретроспективен поглед. Именно заради този последен аспект, някои съборни отци, смятани за прогресисти, убедително твърдяха пред техните колеги противници, че те са истинските сервиторис, пазители на истинския дух на традицията, докато техните колеги се открояват като новатори, подкрепяйки стари и нови практики. Атмосферата на преоткриване на християнските корени като автентична новост бе живяна по това време по много силен начин, понякога дори френетично. По този начин може да се обясни последвалата дегенерация и успореното отслабване на това духовно напрежение. Въпреки това, смятам, казва кардинал Равази, че това наследство от общ характер никога не угасна напълно. Още повече, че и днес прилагателното съборен предизвиква едно вълнение, един трепет, едно вътрешно разтърсване, един апел да се живее по-ефикасно християнството. Втората нишка е Словото Божие, което се среща не само във всички съборни документи, но се превръща в слънчев лъч, който зари до наши дни църквата. Разбира се, неговата полярна звезда е съборната конституция, озаглавена именно Dei Verbum. В началото се мислеше за едно по-редуктивно заглавие, като De Sacra Scriptura, за свещеното писание, позовавайки се само на Библията. Но в последствие се открои факта, че Словото Божие предшества и превъзхожда свещеното писание, което е обективното доказателство за Божието откровение, отекващо още от сътворението и в историята и разпростиращо се чрез Светия Дух, озарявайки в последствие писанието в традицията, в което се осъществява, както казва Свети Григорий Велики в проповед посветена на Езекиил, «Скриптура cum legente crescit». Писанието нараства с четеца. От тук и окончателното заглавие на Конституцията «De Divina Revelatione» за Божественото откровение. Не случайно Бенедикт XVI, десетки години след този съборен документ, желаеки да постави още веднъж Словото Божие в жизнения център на църквата, озаглавява своето постсинодално насърчение от синода през 2008 година «Verbum Domini» – «Словото Господне». Със събора, Словото Божие заблестя по-силно и явно в литургията, катехизиса, духовността, в пастирската дейност, в културата и богословието. Що се отнася до богословието, спомням си, казва кардинал Равази, през онези години трудният преход, който трябваше да направят професорите в Папският Григориански университет, приспособявайки техните курсове все повече върху Библията като извор, преодолявайки употребата и според която умозрителното размишление прибягва към библейските откази в подкрепа на вече разработени тези. Един методологичен обрат, който сега е нещо нормално в богословските трактати, но който по онова време изглеждаше като една революция, дори и да не беше нищо друго, освен завръщане към корените. Както бе посочено от мнозина, църковните отци не говориха или пишеха за Библията, а говориха Библията. Третата и последна нишка, казва кардинал Равази, е тази на съпоставянето и диалога със света, с обществото и съвременната култура. Тук е емблематична, както мнозина признават, съборната конституция Gaudium et Spes, един обширен текст от 93 параграфа, описващ хоризонта, в който църквата се намира. В действителност, цялото доктринално и пасторално наследство на Вторият Ватикански събор е един филигран, вдъхновен от необходимостта да се разбере и срещне едно време, което се развива все по-сложно и склонно да се отдалечи от вярата, не само християнската, но също от чистата и проста среда на религиозното и сакралното. Заради това се очерта една антропология, способна да забави курса на секуларизацията, на безразличието на десакрализацията. По този начин, събора желая да очертая една картина на човешката личност в нейното достоинство на божествен образ, в нейната свобода, съвест, интелигентност, в нейното величие и нещита. Тази картина бе поместена в лоното на обществото посредством търсенето на общото благо и потвърждаването на автономността на политиката и земните реалности. Без да пренебрегва опасностите, заплашващи индивида, семейството, универсалната общност, приложеният подход бе винаги положителен, дори когато бе необходимо да се съпостави с деликатни и добре очертани феномени като науката, икономиката и дори атеизма и духовните кризи. Разбира се, социално-културната криза, очертана от събора днес в някои зони, е още актуална, а в други е вече преодоляна. Но всичко това се превръща в едно поучение, казва кардинал Равази. Разбира се, евангелското послание е единствено по рода си във всяко едно време. То е същото вчера, днес и вовеки, както посочва за Христос посланието до евреите. Въпреки това, то трябва постоянно да се въплътява в променящите се исторически координати, в които сме поставени. Тази постоянна съвременност на Христос и на Неговото Слово е голямото и постоянно поучение на събора. Почти както посочва датският философ Сорен Киркегард, единствената връзка, която може да се има с Христос, е съвременността. Осланянето на един покоен е една естетична връзка. Неговият живот загуби своя потик, не съди моя живот, позволява ми само да му се възхищавам. Но живият, такъв какъвто е Христос, възкръсналият, ме принуждава да преценявам моя живот окончателно. Именно това Вторият Ватикански събор подчерта със страст и убеждение на цялата църква.